wa Eburania, afamaragu mibialeng, hayunguleng, hayungu miberi chiga hanakatlo, iimbada hidagu ilitlemu.
Inko, iimbati komada maarada loy, dagimba go bakamedane gwa hocha, ha iimba sumuku, gimba sima handoba arima. Kara, hari iimba do ina, ilitlemu ya dumbi migadunkot gwa kaale. Hari amoda imba ilitlemu dandirehu anatuba horo harau hakila ido wa aiko ine digiragi imba ku ilitlemu leh. Tesa kai ida dugio aririne hari ila kot inko digatit leh daka ida dudoba arima. Hari amoda imba ilitlemu abelia hadisi sadaka da hoy lo isa ilitlemu baida hatirase da kaini. Hari amoda imbados abeli dugwafa de halitlemu kona ibinada tafaadi. Ilitlemu lo ya imbi sadaka dos. Hari imbatetos abeli giamati hamise inaka hiyoto sagi imbusi dakadori. Hari amoda imba ilitlemu enoki dugurawa udirawagu rauge. Taito saka hislafi, inaduwate arimi bakara, sagimba ili itlemu nugurawa udi. Idoda ili handiki migoai, handikada ili itlemu getuba, enoki dugura ili kahyewa udarawagu rauge, gullo. Inaduwa ilatla ituba, himu naboes ili itlemu. Inko, bere imba haka. Hedi hida hasiaba muna boe esa ilitlemu. Sagimba hedi go ili hadaka wa ilitlemu. Kwa andagigesa imbi etuba ilitlemu wana. Kara, inayoti hadimisi alio saida haka agoda bide ina harimaguma. Hari amoda imba ilitlemu. Nuhu ya akas. Dua ili ilakai ha ilitlemu. Gimba gumahi cha akari akari. Gimba kiradaka hiya arima. Nuhu gitleh safina tira. Da ila buunt ina shlima ha hidagu maragos. Sa gimba kegong. Gya yondid. Ilitlemu gi hukumi khoro. Ha nuhu. Gi alimi ibinada tafaadi. Hati edosa ye hari amoda imba. Hari amoda imba ilitlemu. Abrahamu ya akas. Dugwa ili ete deha ili itlemu, gito sawa udi hapeti rei suga kifadidi. Maali rugosi tlehiti. Ina, yate saka ilaki, giamati cha hiba se, daagia kakakaye. Hari amoda imba, Abrahamu ya ibi dehema gida hapa, hapeti si suga kifadidi, ha ili itlemu. Klime, Isaka ha Yakobo, yate sakai ibidiri. Inaise ya alimise klima ha Abrahamu. Ifadidu kiesi lengu ilitlemu. Abrahamu ya baka kamede arima ya mugo hikase. Da sunt digigitle ha ilitlemu. Hari amoda imba ilitlemu. Abrahamu ya hida hasitla wanawu. Giyama tigadudise. Klime hadedos. Sara ya mogo mbitu o. Sagimba Abrahamu ya imbitu ba. Ilitlemu higasi hifadudugos. Tesakai. Hari amoda hedilein Abrahamu. Hingwat gwa upah. Dagilako lilakolo wa. Ubeti cha eripah. Rawagu rauge. Hasehenegu kenga. Gutlawada didiripah. Doba hida hasafado. Hida hanki gonko enagi kakair, taiko na iimba. Hayat kahiyai owara gimba da hifadide ha ilitlemu. Inko hifadudukie gya anirisegengo, giha alumidir. Hagi imbiri pandada hida getuba, inai yati daha ha hojimise horoti. Hida go kawe gimba da hingo ai. Yoti laka na ipanda tatuba, damami diye ihapedo inaloi. bereyat alohi khaye hapedo ina gya dahye waka ale ya alohi dahasiye iki arayade. Tesa kaise inay hinti kwa irudiri arima hapeda ho iloi yani rawagu rauge. Inko ili tlemu arinaba ilamure sugo ili etedine ina ili tlemu go ina sagimba ina loi hinhees hin ila huku usiyamu sa inay. Hari amoda imba ili tlemu Abrahamu ya hadisi nankos Isaka sadaka atlay ili tlemu gya ili ila tahimba rados. Abrahamu suguamati hadisi sehi fadidu gu ili tlemu ina ya ila huku usi hadisa sadaka nankos gulein. Ili tlemu ya kaisa Abrahamu waka ale tuba lakalo dogu dagari amoda Isaka fadi. Abrahamu ya ila udesi tuba ili tlemu hida hasi klafisa Isaka aisago. Gullo Abrahamu suwaki isikara nanko sigua arago. Hari amoda imba ili tlemu Isaka ya afi Yakobo ha Esau gimbagu ibinado inai da hocha. Hari amoda imba ili tlemu Yakobo gya ili dada usigua ara ya afia ai guhawategu Yosefu ina gihaales ili tlemu taihinto sa ile digisi sagagos hadadosi. Hari amoda imba ili tlemu Yosefu gya ili dada usigua a ya kaituba wa Israeli wa utahapeda misirigo hagi ila kai inai hubidara fararukos atlaigi ma ili wa udie. Hari amoda imba ili tlemu tata ha iyo dos Musa kari kakari Musa dugwa ili lakwali gwa ya kuri ina seheri tami inai yate sakai lakiri sagimba gwa aniritubba na keko na kalai guho kime inai ila fahada mutemigi atla amudiriba. Hari amoda imba ili tlemu Musa gya ili dirai yasi duguma ete nankusaga merieda mutemi farao guhapeda Misiri. Inayati leh sawara laba asutlima hahidagu ili tlemu baida muna boe Isa muna harit lakwaro atlegu choko okiles. Musa yate arimituba waha harugiatlai sagimbagu Kristu kona faida da didir baida sawara hinda karuma gong hapeda Misirigo. Inaya ilipa amisawara alielos karkakari daka ili tlemu go. Hari amoda imba ili tlemu Musa yawa udi hapeda Misirigo la amoda seguba upida gumutemi farao. Kara inayati kas sagimba ya arim ili tlemu doba arima hari ila. Hari amoda imba Musa yalo sunusi losanagu pasaka hagi ila fahiwa Israeli mahiti Misiri kede gidi maingu afumara ege. Hari amoti malaika kirigu ili tlemu gochua mama ichudun ya aigu hawate gubadisa sa guwa Israeli. Hari amoda imba ili tlemu wa Israeli ya tuusirikla wada didirdo ete didena saamu yati khoje jineipa hapeda karunge. Inko ya mulo eda Misiri gya iliko isirito usarat lawate digirati wa udihama aigito inaka kairi. Hari amoda imba ili tlemu atlai wa Israeli gya ili hesir nini ila biena guyamu guyeriko balalufanku biena hakegito ina huir. Hari amoda imba rahabu dasi pala uto o dagaga sibatli maha hida hakiragwasi e akamisi ili tlemu sagimba inaya kwa hasusi di changi changi miseda Israeli. Inko ane hatimala karakawa anako maba katlaibu ila kesa gimba gugidioni Baraka Samsoni Yefita Daudi Samueli hatleti misegong. Hari amoda imba ilitemu, ida hank yaga usirha tawalo da hapapua kinei gikabairi. Inai yati tawali nir hari haki, gituo inalta irigi imbakir, da hifa didha ilitemu. Laango inai wakinai, ya khili diniri afa ingu didawe, wakinai ya hamsiri asa dadih. Wakinai ya hiipiri hidagwasa e yudu inai haripanga e. Inai yako na iba uru, tesa aise gisairi uru. Gima gumidirga uge hagi kabairi, hagi gusiniri sirikari dadaha, da hape wakadaha. Kime tige wakinei ya kwa hasusiri hidako ina, da safisa aisa suga hailitemu. Hida wakinei ya aniribaai digitila baasie ti amoka kaiei. Baaida afigweda hagida kusiai daka ilitemuge. Inai ya tesa kailakiri, madigi ma safis, ha masairi ibinadahui, korora ha korora goba hifako. Hida wakinei digabele ndekes, ha digigidi fi harijele di mai, wakinei digakhedi di mhari nyololo, ha digigilu ijerege. Hida wakinei digachur, hari chakadirugut le'in, wakinei digahika amis daqemo ha daqemo, hari sumeno, wakinei digachur hari panga e. Kara wakinei yahem berusir, tai hinto inada misir falo gube uha ara. Inai yakwa eli harikita. Dala baas hadigigiyondi akwaro. Inai yahem berusir kongo omege ha omerige. Taito ina ibimindiei mara oge ha bonderige. Hida hank guatu hui. Hida gukhoro tse. Harahibo iriba ibinasi maha inai. Hida hanki gong, diga ilatlai nara aha ilitle mutuba, guamu nabu esiri hari amo da imba rado ina. Tesa kaise, inai yasa iriba gima kirasiga hifa didiha ilitle mu. Ilitle mu, ya ilaku khuus, ida dugu hu ilo, sadandirei. Hari amo te, si madandiri ha inai, mahidagwa buudetle hidani panda dosi.